Wel, dyn ni am edrych ar yr adran yma o Ioan. Ioan pennod 6, croes arbennig i'r rhai ohonoch chi sydd yn ymweld â ni. Mae'n lyflu a mae'n hyfryd eich gweld chi. A be dyn ni wedi bod yn wneud ers dechrau'r flwyddyn ydy edrych ar Ioan. Edrych ar Efengyl Ioan a gofyn y cwestiwn. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon neu Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? A dyn ni wedi bod yn edrych ar Ioan. Ioan, wrth gwrs, disgybl i Iesu Grist, ffrind i Iesu Grist. Oedd o wedi treulio amser efo Iesu Grist ar y ddaear yma. Ac wedyn mae o wedi gweld yr eglwys yn tyfu. Ac mae o yn dod i ddiwedd i fywyd pan mae'n sgwennu yr efengyl yma. Ac os ydych chi'n cofio, mae'n sgwennu'r efengyl efo'r un pwynt mawr yma. Dyn ni isio, dwi eisiau i chi ddysgu, dwi eisiau i chi gredu yn Iesu Grist. Dyna pan mae o'n sgwennu. A dyn ni'n gweld, fel nath o ymhenod un, mae o'n rhoi yr kind of, y cyflwyniad rhyfeddol yma i Iesu Grist. Yn dweud na fod i'r Duw. Fod i'r un sydd tu ôl pob dim, fod i'r gair sydd wedi dod yn gnawd, fo sydd yn dal y cyfan, y bydysawd, y cosmos yn ei ddwylo. Ac wedyn mae o'n mynd ymlaen i ddangos fel oedd Iesu yn casglu disgyblion. Mae o'n troi y dŵr yn win, yn rhyfeddol, ac mae o'n gwrs yn dangos yn hynny na fod i'r gwyn sydd yn dod â gwir lawenydd yn lot gwell. Na unrhyw un yn y byd yma, ac wedyn mae o'n mynd ac mae o'n taflu pobl allan o'r deml. Mae o'n siarad gyda Nicodemus ac yn dangos i Nicodemus bod rhaid i rywun gael ei geni o'r newydd. Ac wedyn, dyn ni'n dod i benod 5, ac mae'n adra newydd yn fama. So, o benod 5 i ty penod 7, mae gennym ni adran lle mae Iesu'n dysgu, mae Iesu'n neud mwy o arwyddion, a mae'r gwrthwynebiad yn ei erbyn o yn tyfu. Yn benod 5, mae o yn iachau rhywun ar y saboth, a mae pobl yn mynd yn hollol anhapus efo fo oherwydd bod o'n gwneud hynny ar y saboth. Ac yn ddiddorol, dydy Iesu ddim yn ateb y bobl yna tan diwedd penod 7 wir. Beth mae o'n wneud ydy mae o'n mynd ac mae o'n dweud wrth y bobl mae'n pwysleisio i fod o'n fab i Dduw. Dyna penod 5, mae'n dweud dwi'n fab i Dduw, felly dwi'n medru gwneud y pethau yma. Ac wedyn dyn ni'n dod at y benod yma. Mae o wedi porthu'r miloedd ac mi roedd nhw eisiau wneud o'n frenin. Ar ddiwedd yr rhan yna, dyn ni'n gweld, mae wedi porthu'r miloedd o bobl yma ac maen nhw'n amlwg yn cynhyrfu ac yn meddwl mi newn i Iesu'n frenin a mae o'n dianc i ffwrdd oddi wrth nhw. Ac yn ddiddorol, dio ddim isio dim byd i wneud efo hynny, er i fod o wedyn yn dangos i hun i'r disgyblion yn cerdded ar y dŵr ac yn dangos i frenhiniaeth yno. Ac felly, dyn ni'n dod at yr rhan yma, lle mae o yn y synagog, so yn y capel i ddewig os offech chi, mae o yma'n siarad, yn ni'n dysgu hwnna ar y diwedd. Mae'n dweud dywedodd Iesu pethau hyn wrth ddysgu yn y synagog yng Nghapernaum. So mae o'n dysgu y bobl. Ac mae o yn rhyw fath o lincio efo'r wyrth yn dydi. So mae di troi'r bara, yr ychydig fara yna i filoedd y bobl. Wel, mae o trwy'r darn yma yn sôn am fara. Mae'n sôn am fwyd. Mae'n sôn am fwyta trwy y darn yma. A bore yma, dwi eisiau ni feddwl pam. Pam bod Iesu'n siarad am fara? Yn unig popydd oedd Iesu. Doedd o ddim yn cymryd rhan yn yr Great Israeli Bake Off yn fama. Ond mae o'n siarad am fara trwy'r amser. Pam? Wel, mae eisiau dysgu rhywbeth i ni'n dydy. Mae o wedi defnyddio'r wyrth fel rhyw fath o springboard i sôn am rhywbeth pwysig. A dyn ni'n gweld o dro ar ôl tro yn y darn yn deud, mae fi yw bara'r bywyd. Mae fi yw'r bara'r bywyd. Mae fi yw'r bara byw. Beth mae o yn ei olygu efo hyn. A dyn ni'n gweld, mae'r bobl yma eu hunan i weld yn reit yn stryglo i ddeall beth mae Iesu'n siarad amdanyn nhw. Dych chi'n gweld yn adnod 52. Maen nhw'n deud, yna dechreuodd yr iddewon ddadlau'n daer a'i gilydd gan ddweud sut y gall hwn roi ei gnawd i ni i'w fwyta. Oedd Elain y fanna yn edrych arno fi yn y stori plant ac yn mynd, ddim yn deall sut gall Iesu fod yn fara. A mae'r bobl yn fama yn gofyn yr union yr un cwestiwn. Beth mae hyn yn ei olygu? Maen nhw'n deall fedrwn nhw'n bita Iesu Grist. So ni dyna beth mae o'n ei ddweud. So beth mae o'n ei olygu? Wel, am o'n i allu cynta i ddechrau di meddwl pwy oedd Iesu'n siarad efo yn fama. A mae Iesu'n siarad gyda'r un pobl, really, mae Ioan yn sgwennu yr efengil i, sef yr iddewon. Pobl Dduw. Dyna pwy di gynulleidfa fo yn fama. Y bobl oedd wedi bod yn astudio ac oedd yn byw wrth yr hen testament. Oedden nhw'n ceisio Dduw. Oedden nhw yn ceisio byw i Dduw. Dduw oedd i fod canolbwynt i cenedl. Ac felly, rhaid ni feddwl, wel, beth oedden nhw'n ddeall am fara. A mae bara'n gysyniad sydd yn codi yn aml iawn iawn yn y Beibl. 492 o weithiau i fod yn fanwl gywir. Nid mod i wedi cyfru nhw gyd wythnos yma. Ond dych chi'n gweld dro ar ôl tro ar ôl tro mae bara'n codi reit o'r cychwyn. Reit, ych chi'n meddwl am Abraham, pa mae'r angylion yna'n dod i weld Abraham ac yn sôn bod o'n mynd i gael mab ac yn y blaen, mae o'n neud bara iddyn nhw. Dyn ni'n gweld y manna yn yr anialwch a'r rhyw fath o'r bara yma yn fanna. Dyn ni'n gweld wedyn yn y deml a'r aberthau a mae'n efara'n cael ei roed yn rhan o'r ddefod yna. Nid yw aberthau, ond yw roed ar y bwrdd. Dyn ni'n gweld Bethlehem. Ystyr Bethlehem ydy tŷ bara. So trwy'r Beibl, mae'r bara yn codi. A beth mae o'n ddangos bron bob tro ydy bod o'n dangos darpariaeth Dduw. Mae o'n dangos gofal Dduw. Y Dduw mawr yma sydd tu ôl i bob dim, sydd tu ôl i'n byd ni, mae'r bara yn rhyw fath o ddarlun o'i ddarpariaeth o'i ofal o drosto ni. Dydyn ni ddim yn hynny'n yn gweddio, yng ngweddi'r arglwydd, dyro'i ni heddiw ein bara beunyddio. Rwy'n dyn ni'n mynd golygu yn fanna'n union adan o, wel, dyn ni isio bara, yn iddi, Iesu, please, Dduw rho'r bara mae i fi. Dyn ni'n just yn golygu hynna. Dyn ni'n golygu, o Dduw, please, gofala amdano fo. Please, rhoi mi beth ydw i angen. A trwy'r Beibl, dyn ni'n gweld, mae'r gair yn cael ei sôn am fel bara. Y Beibl, darpariaeth Dduw. Mae'r anghenion sydd gennym ni yn sôn am bara. A felly, be mae Iesu yn sôn amdano fo fama, pan mae'n sôn am fara, di mae'n sôn am be mae Dduw yn ei roed i'r byd. Be mae Dduw yn ei ddarparu, be mae creu'r mawr ni am ei roed i'r byd. Am ei roed i ni, am ei roed i chi, ac am ei roed i fi, ac am ei roed i'r bobl yma fama oedd Iesu'n siarad amdano fo. Rwan, da ni'n gwybod fod yna broblemau mawr yn y byd yma. Da ni'n gwybod fod yna bethau o ofnadwy'n digwydd yn y byd. Nid just, hynny di, ydych chi'n troi'r teledu ymlaen ar hyn o bryd, ydych chi'n gweld yr holl bethau yma sydd yn mynd ymlaen yn i'w craen ac yn y blaen ar mes. Ond mae hefyd yn ein cymdeithas ni. Dyn ni'n gweld yr torri yn ein cymdeithas ni. Dyn ni'n gweld yr tristwch yn ein cymdeithas ni. Dyn ni'n gweld o'n yn bywyd ni. Dyn ni'n profi pethau anodd yn ein bywyd ni. Dyn ni'n ymwybodol o pethau ddim i weld yn iawn. A dydy Dduw ddim yn fodlon efo hyn. A mae Dduw yn cynnig bara, mae o am fendithio, mae o am roed y bara yma i'r byd. Mae'r un sy'n tu ôl i bob dim. Mae galon o'n gweudu dros da ni. Dych chi'n teimlo hynny bore yma? Efallai bod chi'n ymwybodol bod eich bywyd chi yn mes, neu efallai bod chi'n ymwybodol bod chi jyst yn cario ymlaen, a jyst ddim fel rhyw bwrpas, neu bod chi'n teimlo'n bell o ddiwrth Dduw. Wel, y newyddion da di, mae Dduw efo bara i roed i chi. Mae Dduw isio eich bendithio chi. A mae'r bobl yma wrth siarad efo Iesu, maen nhw i weld yn gweld rhywbeth o hyn, o ddeall rhywbeth o hyn. Yn adnod 28, maen nhw'n deud yna gofynasant iddo, beth sydd rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fyn Dduw. Ni mae Iesu wedi dweithio nhw, mae Dduw eisiau rhoi bara i chi, a felly maen nhw yn automatically wedi dechrau meddwl, wel, oce, okay, beth sydd rhaid i ni wneud? Beth sydd yn rhaid i ni wneud i gael y bara yma? A mae adnod 33 mor bwysig yn y darn. Oherwydd mae adnod 33 fel rhyw fath o fulcrum yn beth sydd yn digwydd. Hyd at hynny, mae Iesu wedi bod yn siarad am y bara yma fel rhywbeth hynny mae Dduw yn ei roed. Ond yn adnod 33, mae'n newid. Oherwydd bara Dduw yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. Yn sydyn, mae Iesu'n dweud, nid rhywbeth pell, abstract ydy y bara yma. Fi ydy'r bara yma. Person. Nid newid ffordd o fyw, nid dim ond sôn am sut mae Dduw yn mynd i'n helpu ni, ond mae Iesu'n fama'n deud, fi ydy o. Dych chi'n gweld, nid jyst person da oedd Iesu. Da ni'n byw yng Nghymru dydan, a mae gymaint o bobl yn dweud, wel ie, oedd Iesu'n berson yn esiampl dac yn y blaen. Ond da ni'n gweld yn fama, mae Iesu hun yn dweud, na, fi ydy'r bara, fi ydy'r ateb. A felly mae rhaid i ni, unna feddwl, hynny di, unna mae o'n berson drwg, hynny di, mae o'n deud celwydd yma, neu mae o'n berson nuts, hynny di, mae'n hollol deluded, neu mae o'n dweud y gwir a fo ydy pwy mae o'n dweud, fo ydy y bara. Ac yn yr adnodau nesaf yma, mae Iesu fel sef o'n dangos i ni i credentials. Mae o'n dangos i ni sut mae o yn fara, sut mae o yn darparu ar gyfer pobl, sut mae o yn dangos y fel mae Dduw yn gofalu ac sut mae Dduw yn edrych ar y byd ac yn gweld y mes yma ac yn deud dwi eisiau rhoi bara, dwi eisiau bendithio, dwi eisiau darparu a dwi'n rhoi hwn, dwi'n rhoi yn mab fi fy hun. Iesu ydy'r bara. A felly beth ydym ni'n mynd i wneud yn sydyn ydy mynd trwad jyst i weld, jyst rhai pethau yma o pam fod Iesu yn fara. Pam bod Iesu yn fara i ni? A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi ydy, mae o wedi dod o Dduw. Mae o wedi dod o Dduw. Mae'n ei credential cyntaf o. Adnod 29, adnod 32, adnod 40, adnod 46, adnod 50, adnod 57. 57 mae'n dweud y tad byw am hanfonodd i. Mae'n pwysleisio dro ar ôl tro ar ôl tro yma, dwi wedi dod o ddi wrth Dduw. Pam? Pam bod hyn mor bwysig? Wel, oherwydd efo Dduw, mae'n problem ni. Fo ydy'r un da ni wedi torri i gyfretho. Fo ydy'r un y da ni yn bell o ddi wrth efo. Dych chi'n gwybod pan ath Adda ac Efa bechyn, nath na rhywbeth ddigwydd yn y byd, oherwydd bod nhw wedi pechyn erbyn Dduw, dyma'r berthynas yn cael ei torri, dyma'r byd yn cael ei sbwylio. A felly, dyn ni'n bell, bell, bell o ddi wrth Dduw. Dyn ni ar goll. Ond dyma Dduw yn camu i mewn. Mae'n egan does pwy o Dduw all achub nhw ei hun. A mae'n wir yn dydi, os da ni ar goll, os da ni'n bell o ddi wrth Dduw, yna fedrwn ni wneud dim byd. Ond dyma ni Iesu wedi dod o ddi wrth Dduw. Dyw sydd yn berffaith ac yn gyfiawn, y Dyw fydd yn barn i ni un dydd. Hynny mae'n cres i feddwl gallwn ni sortio hyn allan yn hun. Be dyn ni angen ydy i Dduw gamu mewn. A mae Iesu'n deud, fi ydy hwnna, fi ydy'r bara, dwi'n dod oddi wrth Dduw, fi ydy mab Dduw. Dyma ffordd Dduw o achub chi. Dwi yn Dduw a dwi wedi dod. Dych chi'n gweld oedd rhaid i Dduw gymryd y cam i'n achub ni. Ac mae o'n gwneud, a mae Iesu dro ar ôl tro yn deud, dwi wedi dod oddi wrth Dduw, dwi wedi dod oddi wrth Dduw, dwi wedi dod yma. So dyna'r peth cyntaf, mae o wedi dod o Dduw. Ond wedyn, dyn ni'n gweld, mae o hefyd yn fara, mae o'n ddarpariaeth Dduw, achos i fod o'n real. Mae yna lot o syniadau yn byd ni am Dduw yn does. Mae yna lot o bobl yn dweud, wel ie, dyma beth mae bywyd amdano fo, a dyma beth mae rhaid i chi wneud, a mae yna dyddi yma, mae yna lot o lyfrau self-help, os ewch chi i Smiths ac yn y blaen. Mi fedrwch chi weld yr holl beth yma, a mae yna lot o bethau da allan yna, a mae nhw'n deitha chi, gnewch hyn, ceisiwch bod yn well, yr holl syniadau yma. A fel dwi'n deud, mae yna bethau iawn yna. Ond yn fama, mae Iesu fel sef o'n deud, dwi'n berson real. Nid syniadau dych chi angen fel pobl. Nid trio cael eich perswadio i fyw yn wahanol. Person go iawn ydych chi isio. Yma mae gennych chi ddyn. Dyn go iawn. Person go iawn, fod i'r bara. Nid be mae'n gofyn i chi wneud ydy'r bara, ond fo, mae'n deud dro ar ôl tro, fi ydy'r bara. Nid yr hyn mae'n ddysgu hyd yn oed ydy'r bara. Sylwch ar adnod 51. Mae fi yw'r bara'r bywiol hwn a ddisgynnodd o'r nef. Caiff bwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sydd gen i fi yw roi i'w fy nghnawd a'i roi a'w naf dros fywyd y byd. Mae Iesu fanna fel sef o'n neud pwynt, hynny di ynghorffi ydy y bara. Mi ddari Iesu ddod i fyw y bywyd perffaith yna, da ni methu i fyw. Y peth yma, yr pechod sydd yn baglu ni a sydd yn rhan ohono ni, doedd o ddim yn rhan o Iesu. Oherwydd, ie, mair oedd ei famo, ond yr ysbryd glân oedd wedi gynhedlu fo. Ac felly, mae Iesu yn medru'n cynrychioli ni o flaen Dduw. Oedd o'n berson go iawn, oedd genno fo DNA. Dyn ni, dwi'n mos ydych chi, ella, di bod yn gwylio'r Winter Olympics. A dyna ni allan yna, dydan. Hynny di, dydan ni yn hunain, ddim yna, ond eto mae Prydain allan yna. A mae'n rhai Cymru allan yna. Maen nhw'n cynrychioli ni, oherwydd maen nhw wedi cael eu geni yma, neu falle bod nhw wedi byw yma am chydig o flynyddoedd. A felly dyna ni'n deud, o ie, dyna ni yma yma, dyna ni yn y bobsli, achos maen nhw'n cynrychioli ni. Wel, mae Iesu yn berson go iawn, mae o'n yn cynrychioli ni. A wedyn yn adnod 53, sylwch beth mae o yn ei ddweud fanna. Felly dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, oni fwy tewch gnawd mab y dyn, ac yfed ei waed, ni bydd gennych fywyd ynoch. Wel eto, diom yn sôn bod rhaid i ni fita fo'n llythrennol, ond mae'n sôn am ei gnawd a'i waed, pam oherwydd dyna be nath o ddod i farw ar y groes. Mi ddaru fo roed ei hun i gymryd y gosb yr ydyn ni'n ei heiddi. Mi ddigwyddodd o go iawn. Nid syniadau di hyn, ond 2,000 o flynyddoedd yn ôl ar Fryn yn Israel, mi ddaru hyn ddigwydd go iawn. Person go iawn, yn gweudu go iawn, yn rhoi'r aberth go iawn, er mwyn delio efo'n problemau go iawn ni. Ac rŵan mae Iesu yn y nefoedd. A diom yn y nefoedd fel ysbryd, mae o'n berson go iawn yna. Mi aeth o'n nôl. A mae'r Beibl yn dweud mi aeth o'n nôl efo'i freichiau'r agor. A mewn ffordd, beth oedd o'n neud? Oedd arwain y ffordd i ni gerdded ar ei ôl o fel pobl. So mae o'n fara achos mae o'n real, mae o'n berson go iawn. Ond hefyd, mae o'n effeithiol. Mae'r bara, mae'n effeithiol, sbiwch ar adnod 44. Ni all neb ddod ataf i heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu. Dyn ni mewn gwrthryfel. Mae gennym ni broblemau fel pobl, dyn ni wedi pechu'n erbyn Duw. Ond dyn ni'n gweld fama, mae'r bara yma yn effeithiol achos mae Duw yn tynnu ni at Iesu Grist. Mae Duw yn gweithio. Yn adnod 44 wedi, 45 mae'n deud, y mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi fe gant oll ei dysgu gan Dduw, y mae pob un a wrandawodd ar y tad ac addysgodd ganddo'n dod ata fi. Mae trust yn beth mawr dyddiau yma'n dydy. Da ni yn stryglo i drystio pobl, da ni'n stryglo i drystio gwleidyddion, achos da ni'n meddwl be ar y wyneb ddeir ydy motifs nhw. Ond yn fama, mae Duw ei hun yn dweud, dwi yn tynnu chi at Iesu Grist. Mae'r bara mae'n effeithiol, mae o, dwi yn darparu go iawn ar eich cyfer chi. Trwy hwn ydych chi'n cael eich achub. Trwy hwn. A nid yn unig bod o'n effeithiol, ond mae o'n sicr hefyd. Sbiwch ar adnod 39. Ac ewyllus yr hwn am hanfonodd i yw hyn. Nad wy fi i golli neb o'r rhai y mae ef wedi ei rhoi i mi. Mae Iesu, mab Duw ei hun yn deud, dwi ddim yn mynd i'ch colli chi. Dwi wedi dod fel bara, dwi wedi dod i'ch achub chi. Dwi wedi dod, mae'n sicr, mae'n hollol effeithiol. Dwi wedi marw, dwi wedi marw ar y groes trosta chi. Dwi wedi atgyfodi. A mae Duw wedi rhoi chi yn ymreichiau a dwi'n cadw chi yn hollol, hollol saff. Dwi'm am golli dim un. Dych chi'n sylwi hynna bore yma? Lle bod chi'n teimlo fel Cristion? Bo chi'n teimlo falle'n bell oddi wrth Duw. Lle bo chi'n teimlo yn wamal. Lle bo chi'n teimlo, dwi wedi methu eto. Lle bo chi'n teimlo bod y diafol bron yn dweud, hei, Iesu, sbia ar hwnna. Mae o wedi pechu eto. Hei, Iesu, sbia ar y ferch na mae hi wedi methu unwaith eto. Ond mae Iesu'n dweud, hei, diafol, sbia ar y groes. Dwi wedi marw dros y person yma. Fedi ddim cyffwrdd hi, fedi ddim cyffwrdd fo. Mae'n hollol, hollol saff. Achos mae o wedi digwydd, dwi wedi marw, dwi wedi atgyfodi. Dach chi'n gweld fel mae Iesu yn fara, mor rhyfeddol i ni, yn darparu i ni. Dwch chi'n ni jyst brysio ymlaen. Dyn ni'n gweld wedyn yn adnod 35, sori, dwi'n neidio o gwmpas lot, ond yn adnod 35, dyn ni'n gweld bod o'n fara sydd yn llenwi ni. Mae o'n darparu amdano ni. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ato fi. Ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Dyn ni weithiau'n cael sgwrs yn tu ni yn aml. Yn dydan, Anna, dyn ni'n cael sgwrs yn aml yn y car. Be di'r takeaway gore? Os da chi'n cael sgyrsiau fel la, lle na just nidio. Ond dyn ni'n aml yn trafod. A wastad, be sy'n dod ar y gwylod ydy McDonald's. Achos er bod nhw'n rhoi anrheg lyflu i'r plant, dyw just ddim yn llenwi. Da chi'n cael McDonald's ac o fewn hanner awr, da chi isio rhywbeth arall. A felly dyn ni'n deud, curry sydd ar y top. Achos de, mae curry yn llenwi rhywun yn llwyr. Hynny, mae'n fwy o curry ar ôl ar gyfer bore wedyn ar gyfer y brecwast yn y ffrij. A beth mae Iesu yn dweud yn fama ydy, dwi'n llenwi chi, dwi'n hollol satisfying. Nid McDonald's ydw i, fyddwch chi'n jyst yn cael chydig ohono fi ac o fewn hanner awr fyddwch chi eisiau mwy. Na, dwi'n llenwi chi. Fel cael curry, fel cael popadoms, a wedyn y naan bread, a'r curry, a'r pilau rais, a'r holl bethau, a sneu byth yn medru cael pwdin, achos maen nhw'n rhy llawn, achos bod nhw wedi mwynhau y pryd gymaint. A beth mae Iesu'n ei ddweud ydy, fi di'r un sydd yn llenwi, fi di'r un sydd yn rhoi pwrpas i fywyd. Fi ydy'r un sydd yn rhoi yr ysbryd glân i chi. Os ydych chi sylwi ar adnod 57, Mae adnod 57 yn ddiddorol, mae'n dweud, y tad byw am hanfonodd i, so mae gennych chi Duw y tad, a mae o'n fyw, ac mae gennych fo fywyd, a fo sydd wedi creu y byd yn berffaith, fod yr un sydd yn gariad, fod yr un, a mae gennych chi wedyn, ac rwy fi'n byw oherwydd y tad, so mae Iesu, yn Dduw hefyd, ac da ni'n gweld y cariad yma rhwng Iesu a'r tad, a'r bywyd yma rhwng Iesu a'r tad, ac wedyn mae'n deud oherwydd y tad, felly yn union bydd y sawl sydd fy mwyta i yn byw omherwydd i. Hynny mae'r bywyd yma'n dod o Dduw y tad i'r mab ac i ni. Dyma beth mae bywyd amdano. Da ni wedi cael yn creu ar gyfer hyn. Efallai bod chi bore yma, da chi'n ymwybodol, mae'n rhywbeth fwy i fywyd. Mae'n rhywbeth ar goll yn ymrhofiad i. O beth mae Iesu'n dweud ydy, fo ydy hwnnw. Newch chi byth i flasu ar Iesu. Na'r pethau da chi'n sylwi yn amlwg wrth siarad efo Cristnogion ac yn ebannu efallai Cristnogion hun, efallai Cristnogion sy'n mynd trwy gyfnedoedd anodd. Trwy gwnodau anodd. Dyn nhw beth fel sen nhw'n deud oedd wedi cael digon ar Iesu. Mae Iesu'n dod yn fwy pwysig iddyn nhw. Iesu di'r un peth na, pa mae pob dim arall yn y byd yma yn disgyn. Fod i'r un sydd yn rhoi bywyd. So mae o'n fara sydd yn llenwi. Ond yn ola mae o hefyd yn parhau. Dych chi'n gweld o dro ar ôl tro. Adnod 27, mae Iesu'n deud, gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Adnod 39, adnod 40, adnod 43, adnod 47, adnod 50, adnod 51, caiff pwy bynnag sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Adnod 54, Adnod 58, nid yw hwn fel y bara fwytaodd yr hynafiad, bu yn twy farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Mae'r bara yma, mae Iesu'n deud, dwi'n parhau am byth. Gai ofyn y cwestiwn, lle dyn ni'n gweld yn problem ni fwyaf? Lle dyn ni'n gweld yn problem ni gliria fel pobl? Wel, mewn marwolaeth ynddo. Mae pob dim yn dod i ben. Mae yna rhywbeth wrong, da ni'n gwybod bod yna rhywbeth wrong am farwolaeth. Mae yna'n drist, mae yna'n horrible, mae yna'n afiach. Da ni'n gorfod gadael pob dim. Pob dim, da ni wedi gweithio ar ei gyfer, pobl da ni'n caru. A mae'r Beibl yn dweud bod ni yn fodau tragwyddol, felly da ni'n gadael y ddeiar yma, ond da ni wedyn yn gorfod wynebu Iesu. Fydd yn barnu ni. Am y bywyd dyn ni wedi i fyw. Ond beth mae Iesu'n deud ydy, fod i'r un sydd yn dod i roi bywyd, mae'n dod i goncro marwolaeth. Dyna ddigwyddodd wrth iddo fo atgyfodi. Eto, go iawn, fel person, aeth o dorri grym marwolaeth. Dyn ni'n hollol saff, mae gennym ni'r bywyd newydd yma yno ni. Mae o wedi cychwyn yn syth da ni wedi dod yn Cristnogion. Ac felly, da ni'n gwybod pan da ni'n marw, nid dyna di'r diwedd, da ni'n mynd i'r nefoedd. A mae gennym ni ddyfodol anhygol, rhyfeddol. Dim drygioni, dim salwch, dim pechod i fod efo Duw am byth. Dwi'n meddwl da chi'n cofio yn ôl i'r lockdown cynta. Oedd y tywydd yn braf. Doedd. Dwi'n teimlo bod ni wedi cael tywydd braf ers yr lockdown cyntaf, i fod yn onest. Ond un o'r pethau o'n i'n neud weithiau, oedd eistedd yn yr ardd ac edrych i fyny a gweld awyren. Oeddech chi'n gweld lot ohonyn nhw, ond oedd na ambell awyren, ac oeddech chi'n meddwl, oh, sef o'n lyflu cael bod ar awyren wan, yn mynd off i Mallorca, neu Cyprus, neu rwle hyfryd fel arwyliau. Ydych chi weithiau yn eich bywyd chi yn eistedd, ydych chi'n meddwl, oh, mae rai bod ne fwy, sy'n ni'n hoffi bod ne fwy. Sy'n ni'n hoffi bod fi'n medru mynd i rwle mwy. Sy'n ni'n hoffi, sy'n ni'n medru edrych ar y dyfodol a gwybod, mae ne rhywbeth yna, dwi'n mynd i rwle. Ond mae Iesu yn dweud, mae yna. A fod i'r bara sydd yn rhoi hyn i gyd i ni. Mae Iesu'n dweud, dyma fi. Dyma'n credentials i. Dyma pan bo fi'n galw'n hun yn far ar bywyd go iawn. Fi ydy'r un sydd yn mynd i ddod i sortio'ch problemau chi allan. Fi ydy'r un sydd yn mynd i fod yn eich llenwi chi. Fi ydy'r un sydd yn mynd i olygu bod chi, pan dych chi'n marw, dych chi ddim yn mynd i farw, dych chi'n mynd i fynd i'r nefoedd. Fi ydy'r un sydd yn real, fi ydy'r un sydd wedi dod oddi wrth Dduw. Fi ydy'r un sydd yn mynd i wneud gwaith effeithiol yn eich bywyd chi. Fi ydy'r un sydd mynd i'ch cadw chi yn sicr. Dych chi'n ei weld o? Dych chi'n gweld pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist? Dych chi'n gweld pa mor ddigonol ydy o? Dych chi'n medru deud, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon? Dewch mi orffen trwy ofyn y cwestiwn yma felly. Beth ydy bara eich bywyd chi? Beth ydy bara eich bywyd chi bore yma? I be ydych chi'n byw? Neu i bwy ydych chi yn byw? Sylwch ar gychwyn yr adnod yma, yr adran yma yn adnod 26. Mae'r bobl wedi bod yn chwilio am Iesu. A beth maen nhw fel sy'n nhw yn dweud ydy, a tebodd Iesu hwy, neu maen nhw chwilio amdano fo, maen nhw isio fo, a wedyn mae o'n dweud yn wir, rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy ngheisio i, nid am i chwi weld arwyddion, ond am i chi fwyta'r bara a chael digon. Neu be mae Iesu'n dweud y fanna di, dych chi'n dod ar yn ôl i, nid oherwydd bod chi'n gweld fi, nid oherwydd bod chi isio Dyw mewn gwirionedd. Dych chi'n dod achos dych chi eisiau'r stwff dwi wedi rhoi i chi. Dych chi'n ceisio'r pethau anghywir. Dych chi'n ceisio'r pethau sydd ar y ddaear yma. O gai ofyn i chi mewn ffordd wahanol ta, be dych chi'n ceisio bore yma? Mae'n gwestiwn personol. Ond beth sydd yn bwysig yn eich bywyd chi? Be dych chi'n treulio'ch amser yn ei wneud? A'i chi'ch hunan ydych bara chi. Ydych chi'n trio byw er mwyn eich pethau ydych chi'n medru cael. A mae'n lot o bethau ffantastig yn y byd yma. Ydych chi'n trio gafael a cael gafael mewn rhyw hapusrwydd. A na dyna pam ydych chi'n byw eich bywyd. Bob bore ydych chi'n meddwl, dwi eisiau bod mor hapus a fedrau bore yma. Neu ydych chi efallai eisiau status. A dyna beth sydd yn bwysig i chi. Neu pethau. O gai ddweud wrthych chi, mae'n eberyg mawr yn hynny, oherwydd dydy'r pethau na ddim yn fara go iawn. Newn nhw ddim eich satisfai ych chi, newn nhw ddim para. Rhyw ddydd fydd rhaid i chi adael y cyfan ar ôl, a rhyw ddydd fyddwch chi eich hunan yn methu. Fyddwch chi ddim, hyd yn oed os gewch chi'r statws mwyaf yn y byd rwan, fyddwch chi ddim fel yna am byth. Nella bod chi'n trio'n galed. A bod chi'n methu, bod chi'n trio estyn allan at Dduw. A dych chi'n trio gwneud yr hyn sydd yn iawn. Ac efallai, bod chi wedi dechrau sylwi bod pethau'r byd yma yn wamal iawn. A bod chi yn methu o hyd. A efallai bod chi'n gweiddi allan ar Dduw. A dych chi'n deud, Dduw, helpa fi. Wel, dych chi mewn lle da, felly. Achos be dych chi angen wneud ydy derbyn y bara y mae Dduw yn ei roi. Sylwch ar adnod 54, y mae gan y sawl sy'n bwyta fy nghawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddo a bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Mae Iesu'n dweud, ylwch, dych chi angen fi. A dych chi angen rhyw fath o fita fi, o be mae'n golygu. Wel, a falle yr adnod sydd yn esbonio adnod 54 ydy adnod 40, oherwydd ewyllus fy nhad i yw hyn, fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol. Credu. Dyna sydd ni yn bwyta'r bar yma. Dyna ni'n sylwi bod ni'n methu gwneud un byd yn hun. Dyna ni'n sylwi bod ni wedi methu. Dyna ni'n sylwi bod ni'n bechaduried. Dyna ni'n sori am y mes dyna ni wedi wneud. A dyna ni'n gofyn i Iesu. Dyna ni'n edrych arno fo. Edrych arno fo ar y groes. A dyna ni'n dweud, please derbyn fi. Please madde fi. A mae Iesu yn dod i fyw yn cael. Dyna beth ydy Christian. Os ydych chi eisiau siarad mwy am hyn wedyn, dewch chi i ngweld i, ond dyna di fe i chi, dyna sydd angen i wneud. A sylweddoli mae fo ydy'r bara sydd yn wir yn mynd i ddigoni eich bywyd chi. Ac fel Cristnogion hefyd, gyda'i orffen efo hwn, mae gyda ni lot. Mae gennym ni lot fawr iawn yn yr eglwys yma. Dyna ni'n bobl sydd gyda tai lyflu, mae gennym ni lot ohono ni statws, mae gennym ni geir, mae gennym ni bob math o bethau. Mae gennym ni blant, galluog ac yn y blaen sy'n medru wneud llwyth o bethau. Ond gai rhybuddio chi a'n rhybuddio i, nid dyna di'n bara ni. Nid dyna sydd yn bwysig. Iesu. Iesu, rwy ti'n ddigon. Iesu di'r cariad. Fod i'r un sy'n newid yn bywyd. A fod i'r un dyn ni eisiau rhannu gyda eraill.